πρέπει, μισό μα. Hidan laga baya Ethiopian gan na furin dubat fitachu hojjechu jirtu hagammata ministry bisani fi anisa jirutti harka diddama dumatte birri billion diddama caltu tittibai Ethiopian fi Ethiopian Sudan fi masrin ammo sadasa afur turbanu malama sadento kondubatti wanuji tanati fi yaddo masrin qabdu jedan irratti mariachu fi kartumit kor tawf koppau jiran wan mari tanarratti obbo alemayo taganu ministry bisani ti fannisa refu finfinetti bilbilan dubise wan mari tanagafad
walgayin kun walgayi biyya sadiiti. Kanan dura akkuma beekamu biyyi keenya Itoophiyaan hidha laga Haromsaa naannoo Abbayyaa kanarratti warri gachallaa jiran waan tokko tokko irratti shakkii qabnaa waan jedhaniif gaa'ee kudhaaf garee kan qorachiisaa ture biyyi keenya biyyoota sadeen kana wajjin ta'e. Gareen kun gaafa qoratu yookaan international panel of experts kun gaafa qoratu qorannoo isaa gaafa xumuramu yaada tokko tokkoon gara fuulduraatitti ilaalamuun isaanirra jiran lafa kaa'ee ture. Akkaataa saniin dhimmoota yaa ilaalaman jedhamee lafa kaa'ame kan gara keenyan baay'ee isaa karaa qabsiisnee jirra. Garuu keessumattuu Ijjit wanta kana irra deddeebitee yaa ilaallu kan jedhu waan kaasteef Sudanii wajjin kan jiru baay'ee hundumaa irratti jechuudha waliigalamee jira. Dhimmoota gareen kun kaase irratti dubbachuu fi walgahiin kun Kaartuum keessatti gaafa November 2013 naan gaggeeffamu.
Maalirra mari'achuuf yaa'u jirtan jechuun dhimmooti isaan kaasan maal fa'a?
Kan eegumsa naannoo wajjin qabatee kan Sudanii keessa jiruu fi kan Ijibti keessa kan jiru ilaalamne inni oduu ilaallee kan jedhudha. Lammaffaan immoo waa'ee haayidirooloojiiti. Eegumsa naannoo kan environment and social issues jedhamee kan waamamu kun jira. Karaa isaaniitiin kan jiru wantoota hin ilaalamne jiru jedhanii wanti isaan kaasan jiru. Kan gara biraa haayidirooloojiidha yookaan yaa'insa bishaanii wajjin wal qabatee kan jiru. Kan biraa hidhaa kana gaafa buutamu akkaataan inni buutamu nuunaan tarsiimoon lafa keenya jira. Akkaataa tarsiimoo saniin naan guutuudhaa deemnu achirrattis wantoonni isaan kakkaatan jiru. Gara keenyan kanaan duras wantoota kana sirriitti wanta ilaallee jirruuf ammas biitti sadeen kun waliigalanii hojii hojjechuun waan nurra jiruuf dhimma keessumattuu Ijibti kaase kana keessummeessu walitti dhufeenya keenya wajjin wal qabatee akka gaariitti waan ilaalleef kana jechuudha.
Akka gabaas tokko tokkollee irra jedhanitti masriin bishaan isii harka 98 biyya alaatii argatti hidhaan Abbayyaa kun ijaaramuun ammoo bishaan isiin qabdu haayidiroo elektirikii isii harka 40 faan nurra xiqqeessaa jetteetiin sodaachuufa dandeetti marii tan irratti hagam walii galtan isaaniitti fakkaata. Hagam milkooftan fakkaatti jedhuuf keessoo marii tan teettan?
Warri Ijibtiidhaa bishaan dhibbantaa 95 nu jalaa irra kan jedhan kuni kan fudhataman qabneedha. Qorannoon keenya kanan argisiisu. Walumaa galatti bishaan biyyoota baay'ee keessa darbee deemu akka akkaataan itti fayyadama isaa tokkoffaa tokko dhabaa ta'ee tokko akkaataa ta'ee akkaataa kanaan himuuti. Win-win approachidhaan namoonni irra jiru. Maffaan haala qixa ta'ee fi sababa qabuutti irratti hundaa'amee tinaan itti fayyadamuun nurra jiru. Kooperatiiniidhaan baay'isee barbaachisaadha kan ta'u. Kanarraa kaaneen bishaan yeroo ammaa kana hojjennu kun rakkina guddaa warra gajjallaatitti fida jennee yaadnu. Akkaataan bishaan itti guutamus al tokkotti oduun ta'in hooggantaadhaan guutamu. Gara keenyan jallisii yaa'uun qabnu lafa jallisii kan qaban Suudaanii fi Gibxiidha. Kana waan ta'eef jechi gara siin jedhamu kun. Gara keenyan tasuma fudhatama kan hin qabne ta'uu isaatti ibsuu barbaada.
Dansaayyee hojiin kun harka gam hojjetame horii hagam itti tibayaa gammaatti hidha Abbayyaa irratti?
Egaa amma yeroo kana daabbiin kun gara dhibbantaa 26 irra ga'ee jira. Biliyooniin gara 20 oliitis itti ba'ee jira.
Birri Itoophiyaatiin immoo doolaariin biliyoonii 20 kun?
birri Itoophiyaatiin naannin biliyoonii 20 siin jira. Biliyoonii 20 olitti bahee jira jechuudha.
Walgahii kanarra abdii walgahii kanarra maal eegattan maal eegdan walgahii dhufu kanarra?
Walgahii amma dhufu kanarra wanti nu eegnu maalinni hunda keenya sadan keenya karaa gara fuulduraatitti ittiin fuufnee wajjin hojjechuu dandeenyu road map isaa keenya. Isa booda sadarkaa adda addaatitti akka irratti hojjetamu kan goonu malee walgahiin kun murtee dabarsuu fi miti road map kaa'uuf.
Biyya kudhannaan Naayil keessa qooda qaban keessa biyyi meeqatti san deeggarsi irraa argattan agammaa fakkeenyaaf?
Biyyi hundumtuu nu deeggaraa jira. Kaayyoon keenya kaayyoo sirrii ta'ee fi bishaan kana haala waliigaltee beekamaa addunyaan fudhattee deemtuun wanta itti deemaa jirruu fi. Biitti naayilii keessa jiran hundumti isaaniitu kan nu deeggaraa jiru. Dibsiinis nu deeggaruutu shirra jira wanta kanarratti kan jedhu jennuun nu qabu.
Itoophiyaan hidha Abbayyaa akkanaa kan hagam hojjechuu barbaadan walumattuu iyyuu?
Ammaaf kan hojjennu hiduma Abbayyaa kan.
Walumattuu iyyuu Masriillee taanaan yookaan biyyoota ollaallee taanaan faayidaan namni irraa argatu maali? Fakkeenyaaf Masrii, Suudaan, Itoophiyaan faayidaan isaan irraa argatan maali biyya harootan ijaarrachuun? Deebitan ammoo torbaan dhufuutti dachaanoo Bolemaayyuu Taganuu galateeffannaa taa'umsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti.